Reiz man atkal gandrīz iznāca ar policiju Rīgā liela šmuca. Nu vēl lieta tāda. Tāvs man teica, klausies, mamma, kad tu esi no Rīgā, aizēj uz Krišānu Baronielis pie Putniņa un nopēc tur sirmoli priekš matiem. Tās es var tādas zāles, kā māti paliekot meldi. Nu, es taču labs ir priekš tevis, un es visu, ko izdarīšu. Un kā es tur eju pa Krišānu Baronielu, uzreiz es racu pie Dzirnavielas stūra, tur tā viens meitiet iet uz priekšu un atpakaļ, un kad nokāds dēliet spreti, tad tā mat ar to galvu sāniem. Ak, tu vēlas, es domāju, vai tev maitai kramps to galvu rausta, ko tu tā matā? Tā es eju tuvāk, un ko jūs domājāt, tas ierauga tātakš mūsu kalēja meita Emma. Es viņai saklausies, Emma, ko tu Rīgā ar to galvu tā matā? Vai tev kramps viņu rausta, vai... Šī uzreiz atplēš mūti un parāda man mēli. Vecene, tur ir tu žaunas. Aktuāls, es teicu, klausies, meitiņ, napalaid mūti, ar žaunas gan noturēšu. Bet tu, maita, to galvu turi. Ak, tā, es teicu, es zinu gal, ko tas nozīmē. Mātei, tu, maita, raksti, ka šai esot laba vieta Rīgā pie kungiem. Par esam rācu, kādi tev tie kungi, tu zielas viņus tam ķārsti. Un kā es to vārdu pateicu viņam un plātu, no ar kulaku iesit par ģīmi. Atsauku kliek, saskrien cilvēki apkārt, un viens kārtības kungs man klāt. Viņš saka, vecina, ko tu taisi pa šmuci? Ateicu, vecina, nekādu šmuci nātaisi, bet teku, skaties, Emma, viņš man klāt, vai man esot kāds papīrs. Nu, ateicu, man tāda papīra lampiņa tur ķēšā ir no jaunākām ziņām, bet ko tu tik liels cilvēks, tik mazu papīru? Viņš es leidz dumības narunājot, lai pasirādot. Ateicu, man pasauri gan, bet es uz ielas neģēpšos prīka, nāc, sātās tev pasiedošu. Tad viņš man uzsita pa pirkstiem, viņš saka, vecina, atļauta ar domības un ej mājā. Bet Emmu gan aizveda līdzi. Tā uzreiz tur viena tāda meitinīte pienāk, ak, tu vēlns, ka nu būtu bijis kāds rakstnieks, nu šito joku vajadzēs aprakstīt. Esu, ko tu mūdi, kas par rakstnieku, ko šis aprakstīs? Un viņa saka, nu rakstnieks, vai tāds, kas visu tā skaisti apraksta, vat zālīt pļauvā aprakstu. Un tu teicu, kas tu tas par rakstnieku, kas zālīt pļauvā aprakstu? Vat pārnienāca mūsu mājā tiesu pristavs, mums skrodaram pat bikses aprakstīja, vat tās rakstnieks, ko tu jūs Rīgā te aprakstiet ar šitādām blēņām? Atsaidži, klausies, vai tu zini, tu var taisies tāpat projām, netai namuldita man blēņas. Un tā vēlns, es domāju, ko es te jums Rīgā izdarīšu. Man tādas nepatikšanas ir, atsaidži, lai nu Emma iet uz savu iecirni ar to policistu, un tā tūlīt aizgāja pie savas draudzinas, pazīstamas tur, bet ka man tagad nenāk vēl atmiņā šitas škandāls, kas tur iznāca ar Emma zielas, lai Dievs pasargi. Es negribu vairne dzirdāt. Saizgāju otrā dienā pie Putniņa un paņēmu to sirmoli un aizbraucu mājā. Un teicu, nu gan vairs to Rīgu nabraukšu. Tur tādas nepatikšanas otrā iznāca atkal uz ielas, lai viņu valsts viņas raun. Es labāk dzīvos uz laukiem godīgi, kā tas kārtīgam cilvēkam pienākās.